ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، pada masa-masa ini kita mengetahui gerakan dari kelompok Khawarij begitu gencar. Kekacauan dan kerusakan yang mereka lakukan di berbagai negeri tidak terlepas negeri-negeri kaum muslimin dari pengerusakan yang mereka lakukan. Baik di Arab Saudi atau di negeri Yaman, di Indonesia, di Malaysia, dan di negeri-negeri yang lainnya. Dan termasuk di antara kelompok Khawarij di masa-masa belakangan ini yang memiliki pengaruh besar dalam merusak sekian banyak wilayah-wilayah yang ada di dunia ini adalah gerakan yang disebut ISIS atau dalam singkatan Arabnya disebut Daesh, atau mereka menamakan dirinya dengan sebutan Daulah Islamiyah. Mereka bukan hanya merusak di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, di sebagian wilayah Irak, demikian pula Suriah, Libya, namun juga kekuasaan mereka atau kerusakan yang mereka lakukan itu berdampak ke negara-negara yang lainnya. Sehingga menimbulkan berbagai macam reaksi dan komentar. Baik yang datang dari orang-orang kafir. Dan bahkan juga datang dari kaum muslimin. Yang sangat disayangkan sekali bahwa setiap kali terjadi tindakan-tindakan teror, seringkali Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ad-Da'watus Salafiyah yang dijadikan sebagai sorotan bahwa segala bentuk kerusakan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan khawarij dari ISIS dan yang semisalnya tersebut itu berasal dari nabtatun salafiyatun. Itu disebabkan dari gerakan salafi. Dan dianggap gerakan salafi adalah gerakan radikal. Sehingga seringkali mereka menyudutkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah dan mengidentikannya, menyamakannya dengan berbagai macam gerakan-gerakan radikal yang terjadi. Sehingga tidak jarang kita mendengarkan baik dari kalangan rakyat, bahkan tidak sedikit pula dari kalangan jajaran pemerintahan, orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan pemerintahan yang mengatakan bahwa ajaran salafi adalah ajaran terorisme itu sendiri. Atau yang mereka sebut dengan istilah gerakan Wahhabi. Itu identik dengan gerakan radikalisme, terorisme. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak jarang mendapatkan cobaan dan ujian berupa mudayaqat, hal-hal yang bentuknya pengucilan, kecurigaan, dan bahkan pengusiran dari sebagian wilayah dengan alasan bahwa mereka tidak menginginkan adanya hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya keresahan dan ketakutan terhadap warga masyarakat. Dan tuduhan bahwa Ahlus Sunnah As-Salafiyah identik dengan gerakan ISIS dan identik dengan terorisme ini dilakukan oleh banyak kalangan yang mungkin kita bisa mengklasifikasi dan membagi mereka menjadi tiga kalangan, tiga golongan. Kelompok yang pertama dari kalangan musuh-musuh Islam yang mereka sengaja membuat makar. Setiap kali ada kejadian, mereka menyebarkan opini dan mengesankan kepada masyarakat dunia bahwa pelakunya adalah salafi. pelakunya adalah berasal dari gerakan Salafi. Kelompok yang kedua dari kalangan Ahlul Bid'ah, yang mereka kesulitan untuk menjawab hujjah-hujjah Ahlus Sunnah dalam menetapkan prinsip-prinsip mereka. Kita mau tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah aqidatun salafiyah, setiap kali menetapkan satu keyakinan pasti dibangun di atas dalil yang jelas. Kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'ul ulama. Menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, tinggi di atas arasy. Allah jalla wa ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Kewajiban untuk taat kepada penguasa dan yang lainnya. Yang ini merupakan prinsip-prinsip yang kita mengetahui di antara Ahlul Bid'ah menyelisihi keyakinan tersebut. Dan mereka tidak punya cara untuk menjatuhkan kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali dengan cara memfitnah. Ketika mereka tidak lagi mampu menghadapi Ahlus Sunnah dengan dalil, maka mereka pun melakukan berbagai macam cara untuk memfitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berusaha untuk mencari dalam buku-buku Ahlus Sunnah yang kira-kira bisa dijadikan sebagai alasan nih, menunjukkan bahwa ada gerakan radikal, ada pemikiran teroris, terorisme dalam buku ini. Buku ini dicetak oleh Salafi, diajarkan kepada anak-anak Salafiyin. Misalnya, tuduhan bahwa dalam salah satu buku misalnya, itu menunjukkan adanya ajaran radikal di dalamnya karena di situ ada nama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian. Di situ ada sebutan jihad, itu dianggap radikal. Dan terus Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim yang dibaca oleh anak-anak kaum muslimin semenjak kecil. Berapa banyak ayat-ayat yang memerintahkan berperang. Berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membela agama Allah jalla wa'ala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebencian seseorang kepada sesuatu menyebabkan seorang tidak lagi bersikap insaf, tidak lagi mampu untuk bersikap adil dalam menyikapi sesuatu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Jangan kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian. Yang demikian itu lebih mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. Namun, seperti yang dikatakan oleh seseorang, وَعَيْنُ الرِّضُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ kama anna ayn as-sukht tubdi al-masawiyah. Apabila seorang melihat dengan penuh keridhaan,
maka tidak nampak kekurangan orang itu. Aib orang itu tertutupi. Kenapa? Karena dia ridha. Namun kalau seorang itu memandang dengan penuh kebencian, kemarahan, maka tidak ada lagi kebaikan. Yang nampak adalah keburukan-keburukan. Kemudian kelompok yang ketiga dari kalangan awam. Orang-orang yang hanya mendengar sana-sini, yang tidak membahas sesuatu secara ilmiah, namun mereka hanya dipengaruhi oleh dua kelompok, yang pertama dan yang berikutnya, yang kita sebutkan tadi, yang selalu menyebarkan opini dan mengesankan kepada masyarakat bahwa gerakan Salafi adalah gerakan radikal. Mereka tidak lagi memperhatikan bahwa sekian banyak dari kajian-kajian Salafiyah yang menentang radikalisme, yang menentang terorisme, yang berlepas diri dari gerakan Khawarij, ISIS dan yang semisalnya. Bahkan seharusnya mereka sadar bahwa sebagaimana mereka sendiri yang menyebutkan bahwa negeri Arab Saudi adalah negeri Wahabi, yang mereka sebutkan demikian. Tapi coba perhatikan, bukankah mereka memerangi terorisme? Bukankah mereka memerangi ISIS? Bahkan dengan tegasnya pemerintah Arab Saudi yang dikatakan sebagai pemerintah Wahabi, dengan tegas melarang untuk disebarkannya berbagai kitab-kitab yang berbau terorisme, ajaran radikalisme. Kitab-kitab Ikhwan Muslimin dilarang. Buku-buku Sayyid Qutb dilarang di Arab Saudi, yang belum pernah diketahui dilakukan oleh negara-negara yang lain. Bahkan Arab Saudi berada di baris terdepan dalam memerangi terorisme, yang katanya Arab Saudi adalah negara Wahabi, ajaran Wahabi. Seharusnya mereka insaf. Arab Saudi berhasil membentuk koalisi yang terdiri dari, yang saya dengarkan terakhir, 32 negara. Bahkan Indonesia pun diajak, mari sama-sama untuk memerangi teroris, gerakan-gerakan teror, kelompok-kelompok teroris dengan pimpinan Arab Saudi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bukti yang jelas ini seharusnya membuka mata mereka lebar-lebar, agar mereka mengetahui seperti itulah prinsip Ahlus Sunnah. Demikianlah prinsip ulama us-sunnah. Namun, seperti yang kita sebutkan tadi, sebagian mereka menginginkan untuk terus menyebarkan fitnah. Ada saja sedikit yang memungkinkan untuk mereka jadikan sebagai alasan, maka mereka melakukannya. Maka pada kajian kita di pagi hari ini, insyaAllah ta'ala, kita akan menyebutkan secara ringkas beberapa perbedaan yang sangat terlihat, perbedaan yang mencolok, perbedaan yang sangat nampak sekali antara dakwah Salafiyah dengan dakwah Khawarij dari ISIS dan yang semisalnya. Perbedaan yang pertama, dakwah Salafiyah, mereka tidak mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin. meskipun mereka fasik, meskipun mereka zalim, selama tidak nampak dari mereka kekafiran yang jelas, kekafiran yang nyata. Namun bukan berarti ketika kita mengatakan bahwa kami tidak mengkafirkan mereka, berarti kita mendukung atau membenarkan semua tindakan penguasa. Tidak. Semuanya dikembalikan kepada timbangan syariat. Apabila ketetapan tersebut, apabila amaran atau perintah dari penguasa tersebut tidak mengandung kemaksiatan, maka kewajiban kita adalah taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Dan Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memerintahkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak boleh taat dalam perkara itu. Namun dalam perkara-perkara yang lainnya secara umum, kewajiban seorang muslim adalah tetap tunduk kepada penguasanya. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dari dulu hingga sekarang, berdasarkan dalil-dalil yang mutawatir dari Al-Quran wa Sunnah dan Ijma'ul Ummah. Sementara kelompok ISIS, kebiasaan mereka adalah mengkafirkan hukamul muslimin. Mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin. Secara terang-terangan, bahkan negeri Tauhid, Al-Arabiyah, Al-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi yang dikenal dan diketahui pada masa-masa sekarang ini, tidak ada yang menerapkan syariat Islam yang berusaha untuk menegakkan hukum-hukum had dari pemerintah Arab Saudi. Hingga sekarang, alhamdulillah. Meskipun kita mengatakan bahwa ya namanya pemerintah kadang-kadang ada kesalahan, kadang-kadang ada kekeliruan. Namun mereka telah berupaya untuk membuat sebuah kemaslahatan yang besar dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak dipandang oleh mereka, kaum Khawarij. Bagi mereka semuanya kafir. Tidak ada pemerintah Islam sama sekali. Perbedaan yang kedua, As-Salafiyah, mereka memandang wajibnya taat kepada penguasa selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Dan mereka menegakkan kewajiban untuk memberi nasihat semampu mereka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa 'ammatihim. Wa li aimmatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sementara kaum Khawarij, mereka memandang bahwa tidak ada yang namanya waliul amr sekarang ini. Bagaimana mau taat? Waliul amr saja sudah tidak ditetapkan tidak ada penguasa sekarang ini. Sehingga mereka memandang tidak ada kewajiban taat. Kalau seandainya di sebuah negeri itu ada seorang yang diangkat oleh mereka sebagai pimpinan kelompoknya, maka itulah yang wajib ditaati. Seperti para pengikut Abu Bakar Ba'asyir, salah seorang gembong Khawarij dari Indonesia, dia mewajibkan kepada para pengikutnya untuk membaiatnya dan mengkondisikan dan menyamakan dirinya seperti khalifah, seperti penguasa negeri, waliul amr. Dan begitulah keadaan setiap dari kelompok-kelompok Khawarij yang ada di berbagai belahan negeri ini. Yang ketiga, As-Salafiyah memandang bahwa ulatul umur, penguasa itu, darah-darah mereka terpelihara. Dan tidak boleh ditumpahkan. Dan tidak boleh diserang. Sementara kelompok ISIS, mereka menganggap bahwa darah-darah para penguasa beserta jajarannya, darah mereka adalah halal dan boleh untuk dibunuh. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah bagian dari para tagut yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka pun dikafirkan dan dihalalkan darahnya. Sehingga jangan heran kalau kemudian dengan doktrin-doktrin ini mereka tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena telah dijanjikan oleh pimpinannya, telah didoktrin oleh pimpinannya. Kamu kalau mati, membunuh diri, begitu mati, langsung surga. Begitu mati, langsung surga. Mudahnya masuk surga itu. Ya. Mudah sekali masuk surga. Apalagi kalau orang sudah mengalami stres berat dalam kehidupan dunianya. Cari makan sulit, cari kerja sulit. Hah? Repot mengurusi keluarga, ada janji surga. Sudah. Hah? Oh ya, saya juga pengen surga. Sumpek hidup di dunia ini. Repot. Ya sudah. Kamu, saya persiapkan. Boom. Taruh di dalam bajumu. Nanti kalau hari Jumat, kamu datang ke masjid yang banyak polisi sholat di situ. Seperti yang pernah terjadi, mana itu? Hah? Cirebon, ah? Cirebon ya? Masjid polisi itu. Nah, hari Jumat. Mau sholat Jumat. Subhanallah. Ya. Jadi bukan gereja, bukan tempat-tempat ibadah kufar. Masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Datang situ. Menampakkan diri seperti seorang yang juga ingin mengerjakan sholatul jumat. Setelah kaum muslim berkumpul. Nah, sebagian orang-orang bodoh ini, itu sebelum melakukan tindakan tersebut, itu di film. Ya, di videokan. Untuk disampaikan kepada istrinya bahwa apabila video ini telah sampai kepada kamu wahai istriku jangan bersedih karena saya telah menikah dengan bidadari surga. Kayak dia yang ngatur kamu masuk surga, kamu masuk neraka, kamu, subhanallah. Itu doktrin. Ya. Jadi bagi mereka ini hal yang biasa, bahkan merupakan keutamaan karena bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Para polisi yang sibuk mengatur lalu lintas enggak tahu menahu. Mereka datang rombongan pakai motor datang ke pos polisi, mereka nggak ngerti ada apa ini, mengapa mereka ditembak, mereka merasa tidak pernah punya masalah dengan yang lain, urusan mereka tiap hari mengatur lalu lintas, ditembak, posnya dibom, ini keyakinan Khawarij. Perbedaan yang keempat. As-Salafiyah tidak mengkafirkan polisi-polisi kaum muslimin, tentara-tentara kaum muslimin, para pejabat-pejabat kaum muslimin yang ada di negara-negara Islam, dan mereka meyakini bahwa darah-darah mereka terpelihara. Darah-darah mereka terpelihara. Dan mereka meyakini bahwa mereka itu semua bagian dari pemerintahan. Presidennya pemerintah, menteri-menterinya dari jajaran pemerintahan. Demikian pula dari kalangan aparatur negara. Yang asal hukumnya adalah wajib taat kepada mereka selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak serta merta mengkafirkan. Sementara ISIS, Khawarij, semuanya kafir. Semuanya kafir. Jangan berbicara masalah polisi tentara, bagi mereka itu kafir tanpa ada keraguan sama sekali. Bahkan para ulama tidak terlepas dari pengkafiran mereka. Ketika mereka membahas tentang Arab Saudi, itu pasti menyentuh para ulama. Mereka memandang bahwa Arab Saudi ini adalah sekutu Amerika. Lalu mereka pun memakai dalil-dalil yang menyebutkan tentang loyal kepada satu kaum berarti sama hukumnya dengan kaum tersebut. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang bersikap wala, siapa yang bersikap loyal, bersekutu dengan mereka, sehingga dia termasuk dari mereka. Nah, ini berarti Arab Saudi sekutu Amerika. Sama berarti. Sebagaimana Amerika kufar, berarti Arab Saudi juga rajanya kafir. Para menterinya yang tetap tunduk kepada penguasanya, yaitu rajanya, kok mereka tetap saja taat? Berarti pemerintahnya seluruhnya kafir. Para menteri-menterinya, jajarannya kafir. Lah, di situ ada ulama. Di situ ada para ulama. Ketika itu pimpinan Syekh Abdul Aziz Nabil Ibn Baz sebagai ketua Hay'atu Kibaril Ulama, lembaga ulama besar. Kok mereka tidak mengkafirkan? Padahal mereka ini jelas-jelas sekutu Amerika, kafir. Kok mereka tidak mengkafirkan? Tidak ada pengingkaran. Akhirnya sebagian terang-terangan mengatakan Syekh bin Baz juga kafir. Jadi hendaknya kaum muslimin juga paham bahwa Syekh bin Baz sendiri tidak terlepas dari ancaman teror dari mereka. Tuduhan takfir dari mereka. Syekh bin Baz pun dikafirkan. Sebagian mengatakan, oh. Sebagian masih ragu. Tidak. Dia kan ulama. Kalau ulama itu berijtihad. Kalau keliru dalam berijtihad, ya masih dapat satu pahala. Yang lain mengatakan, tidak kafir. Kamu yang tidak mengkafirkan Syekh bin Baz, kamu juga kafir. Jadi, sesama mereka saling mengkafirkan akhirnya. Karena kaidah mereka, man lam yukafiril kafir fahuwa kafir. Yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Silsilatut takfir. Seperti itulah keyakinan Khawarij. Perbedaan yang kelima, As-Salafiyah, mereka memandang bahwa negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin yang ada sekarang ini adalah Darul Islam, negara Islam. Bagaimana kita bisa menyikapi dan menghukumi sebuah negara sebagai negara Islam dengan nampaknya syiar-syiar Islam yang zahir? Azan dikumandangkan secara terbuka. Kita bisa mendengarkan di sana sini dikumandangkannya azan salatul Id di hadapan umum di tanah lapang terbuka. Dan syiar-syiar yang lainnya. Itu nampak sekali. Maka itu menunjukkan bahwa negara tersebut negara Islam. Dan begitu pula sebaliknya. Untuk dikatakan daulah itu daulah kafirah. Ya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Indonesia adalah Darul Islam. Arab Saudi adalah Darul Islam. Yaman adalah Darul Islam. Mesir adalah Darul Islam. Mereka meyakini itu. Meskipun banyak terjadi kemungkaran. Hal-hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Daesh, Al-Khawarij, mereka memandang seluruh negeri-negeri yang ada adalah negeri kafir. Seluruh negeri-negeri yang ada adalah negeri-negeri kafir. Tidak ada yang disebut Darul Islam. Perbedaan yang keenam. As-Salafiyah meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij berupa pengerusakan, penghancuran, membuka front-front pertempuran di negeri-negeri kaum muslimin, itu adalah merupakan tindakan yang batil, yang menyelisihi Al-Kitab was-Sunnah, dan sama sekali tidak boleh disebut sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh disebut sebagai jihad. Itu jahat, bukan jihad. Itu adalah kejahatan internasional. Dan sama sekali bukan bagian dari jihad. Jihad di antara salah satu tujuannya adalah i'la'u kalimatillah. Memuliakan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Islam menjadi agama yang mulia. Sekarang apa yang mereka lakukan? Dan apa dampak dari pengerusakan yang mereka perbuat? Bukannya Islam menjadi mulia, Islam semakin dicurigai. Orang ingin mengamalkan Islam dituduh sebagai teroris. Orang ingin menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah dicurigai. Itu namanya ingin memuliakan Islam. Apakah seperti itu hasil yang disebut sebagai jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak sama sekali. Jadi itu bukan jihad. Apalagi untuk dikatakan bahwa yang mati dari hasil bom bunuh diri adalah mati syahid. Sangat jauh sekali dari kebenaran. Yang mereka perbuat adalah kerusakan. Mereka lah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-akhsarina a'malan. Orang-orang yang paling merugi amalannya. Sementara kaum khawarij, mereka memandang bahwa apa yang mereka lakukan dari pengerusakan, pengeboman, penyerangan, pembunuhan yang terjadi di berbagai negeri adalah merupakan bagian dari amalan mulia yang disebut jihad fi sabilillah. Allahu musta'an. Perbedaan yang ketujuh. As-Salafiyah. Mereka memandang bahwa termasuk di antara amalan yang disunnahkan, amalan yang dianjurkan adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Agar penguasa tersebut senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi taufik untuk berhukum berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa mendoakan agar Allah Azza wa Jal senantiasa memperbaiki wulatul umur. Karena baiknya pemerintah akan menyebabkan baiknya masyarakat. Rusaknya pemerintah akan memberi pengaruh pada rusaknya masyarakat. Maka mereka selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada mereka. Sampai disebutkan oleh Imam Ahmad, sebutkan oleh Al-Auza'i rahimahumullah, mereka mengatakan law kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha li sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa, doa ini sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya aku akan berdoa untuk kebaikan penguasa. Kalau seandainya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya, begitu perhatiannya Ahlus Sunnah As-Salafiyah terhadap kebaikan penguasa tersebut. Sementara Daesh, Khawarij, ISIS, mereka mewajibkan untuk mendoakan kejelekan kepada seluruh penguasa-penguasa. Mewajibkan mendoakan kejelekan kepada seluruh penguasa-penguasa. Karena dibangun di atas keyakinan sebelumnya bahwa seluruh penguasa-penguasa itu kafir. Sehingga tidak boleh didoakan kebaikan. Harus didoakan kejelekan. Harus didoakan laknat. Ini keyakinan Khawarij. Dan ini salah satu prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah sering disebutkan. Ya, pentingnya mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Untuk penguasa. Perbedaan yang berikutnya. Yang keberapa ini? Kedelapan. As-Salafiyah. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang dikhawatirkan menimbulkan kekacauan dalam negeri tersebut. Mereka tidak melakukan pemberontakan, mereka tidak melakukan penyerangan, mereka tidak melakukan demonstrasi, ya. Bahkan demonstrasi yang disebut demonstrasi silmi, demonstrasi damai tanpa kekerasan pun mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukan. Nah. Sebab tujuan utama dari dakwah salafiyah adalah mengajak umat ini untuk bersama-sama, mari kita membangun negeri, mendatangkan kemaslahatan kepada negeri ini, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, mengeluarkan mereka dari menyembah kepada makhluk menuju kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan mereka dari berbagai macam kezaliman menuju kepada keadilan Islam. Maka tujuan utama dari dakwah salafiyah adalah mendatangkan kemaslahatan. Ada kekeliruan? Nasihat. Dan nasihat pun tidak terang-terangan. Di mana kalian melihat ada seorang ustadz ahlus sunnah atau seorang alim dari ahlus sunnah yang berbicara tentang pemerintah dan keburukan pemerintah di atas mimbar? Di mana itu? Ketika orang-orang yang menganggap diri mereka tidak melakukan tindakan kekerasan, ada masalah demo, ada masalah demonstrasi, ahlus sunnah wal jamaah tidak ikut-ikut. Nah, tidak ikut-ikutan. Jadi, ini dakwah salafiyah. Tidak pernah membuat masalah. Tapi ya memang ujian itu selalu ada. Ada saja orang-orang yang mencurigai. Kitanya sudah terang-terangan, transparan dalam menjelaskan dakwah, masih ada saja yang curiga. Itu kan jangan-jangan. Itu bohinya. Ya, tapi ada yang disembunyikan. Nah. Sampai ada yang mengatakan, oh itu bohinya saja bawa kitab kemana-mana. Itu kalau ada. Kalau sudah beraksi, kitabnya sudah berubah jadi bom. La haula wala quwwata illa billah. Ya, begitulah syaitan. Syaitan tidak akan berhenti untuk memfitnah ahlul haq. Meskipun ahlus sunnah telah berjalan sesuai prinsip. Berbeda halnya dengan Al-Khawarij. Al-Khawarij, kebiasaan mereka adalah melakukan tindakan-tindakan yang mengacaukan negeri. Pemberontakan. Melakukan kudeta. Melakukan demonstrasi. Bahkan demonstrasi yang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan. Nah, apa yang mereka ajarkan adalah merupakan ajaran-ajaran yang mengandung pemikiran radikalisme, pemikiran-pemikiran terorisme. Itu ISIS. Nah, itu tapi kan mereka juga belajar tauhid, mereka juga belajar Al-Usulul Thalatha, mereka juga belajar kitab-kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Ini fitnah. Ini fitnah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang yang tidak senang kepada dakwah Ahlus Sunnah, bahwa Muhammad Abdul Wahhab yang membawa pemikiran takfir ke tengah-tengah umat ini. Padahal begitu banyak ucapan dari Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak mengkafirkan setiap orang yang datang ke kuburan, ya, yang kadang-kadang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta dikafirkan. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Beliau tidak serta-merta seorang yang terjatuh dalam kekafiran langsung divonis sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam, murtad, halal darahnya dan seterusnya. Tidak. Penuh dengan berbagai macam pertimbangan. Nah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka belajar akan tapi mereka mengajarkan doktrin-doktrin khawarij di sela-sela pelajaran itu. Dan itu sangat nampak sekali. Perbedaan yang kesembilan. Ad-da'watus salafiyah, mereka meyakini bahwa berperang, berjihad adalah merupakan perkara yang disyariatkan sampai hari kiamat. Namun, mereka meyakini bahwa jihad memiliki syarat. Ada rukun-rukunnya, ada ketentuan-ketentuannya. Dan kadang-kadang ada pula yang menjadi pencegah untuk ditegakkannya jihad. Dan termasuk di antara hal yang mencegah adanya jihad pada masa-masa ini adalah kelemahan kaum muslimin. Kelemahan kaum muslimin. Baik dari sisi kualitas, demikian pula kuantitasnya. Baik dari sisi kualitas iman, demikian pula dari sisi kualitas kekuatan secara zahir. Dan yang paling utama adalah keimanan. Sampai kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, sesungguhnya yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, itu bukan karena kaum muslimin memiliki kekuatan persenjataan, bukan. Namun karena kaum muslimin memiliki iman, memiliki Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang ditakuti oleh musuh-musuh Al-Islam. Ini yang banyak tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka tidak kembali kepada agamanya. Mereka tidak mempelajari Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman yang hak. Akhirnya, jumlah yang banyak yang nampak di tengah-tengah kaum muslimin tidak memberi pengaruh dan tidak membuat orang-orang kafir itu takut. Karena lemahnya iman kaum muslimin. Cintanya mereka kepada dunia, cintanya mereka kepada harta, lalainya mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menyebabkan semakin lemahnya kaum muslimin. Seperti apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir saja kalian akan diperbutkan oleh umat-umat selain kalian, memperbutkan kalian, menguasai kalian seperti orang-orang yang makan, yang memperbutkan makanan di atas sebuah piring. Para sahabat bertanya, hal min qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kami ketika itu sedikit wahai Rasulullah, jumlah kaum muslimin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, bukan begitu. Tidak demikian keadaannya. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian ketika itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Namun kalian itu seperti buih di lautan. Gimana buih di lautan itu? Tidak kokoh di atas al-haq. Kemana ombak itu mengarah? Ya dia ke situ. Ombak mengarahkan dia ke sini, dia ke situ. Jadi dia tidak istiqamah di atas agamanya. Wala yanzi'anna Allahu an qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum ar-ru'b. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut di dalam dada-dada musuh-musuh kalian. Mereka tidak lagi punya rasa takut segan kepada kalian kaum muslimin. Kalau dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah belum datang ke negara kafir, mereka sudah ketakutan. Sudah ketakutan. Negara besar yang ketika itu Romawi, Persia, mereka ketakutan terhadap tentara-tentara kau Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak. Hilang rasa takut pada diri orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Bahkan nyawa kaum muslimin itu dianggap tidak berharga sama sekali. Tidak bernilai sama sekali. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ke dalam diri-diri kalian penyakit al-wahan. Para sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbukum lid-dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta kepada dunia dan benci akan kematian. Terlalu cinta dengan dunia, cinta dengan kedudukan, cinta dengan harta, cinta dengan berbagai kenikmatan dunia oleh Allah. Inilah yang kemudian menyebabkan kehinaan. Nah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlus sunnah meyakini jihad disyariatkan. Tapi, harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Adapun kelompok khawarij, ya, mereka memahami bahwa tidak boleh perang itu berhenti. Nah, ini masalahnya. Jadi harus selalu ada perang. Kalau tidak ada, diadakan. Kalau tidak ada, diadakan. Mereka ini salah dalam memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagi mereka, membunuh itu harus. Kalau sudah tidak ada lagi kafir harbi, maka kafir-kafir yang lain pun akan dibunuh. Mau kafir mu'ahid, kafir musta'min, kafir zimmi, semuanya dibunuh oleh mereka. Makanya Usama bin Laden ketika hidupnya sempat mengeluarkan fatwa tentang perang global. Apa maksudnya perang global? Siapa saja yang kamu temui dari kafir, bunuh. Terus berarti yang di Singapura ini siapa yang kaum musliminnya mati semua. Ini kemudian yang berikutnya, as-salafiyah mereka senantiasa memerintahkan kepada manusia kepada kaum muslimin untuk komitmen dengan al-jama'atu syar'iyah, yang kaum muslimin berkumpul dan bersatu di atas pemerintahannya. Sehingga salafiyah senantiasa memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada penguasa. saking seringnya Ahlus Sunnah dalam setiap kajian menganjurkan kaum muslimin untuk memegang prinsip ini, sehingga tidak jarang dari musuh-musuh Ahlus Sunnah, musuh-musuh dakwah salafiyah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah ini antek-antek pemerintah. Apa itu antek pemerintah? Hah? Hah?
Teman-teman, kolega-kolega.
Enggak, orang Singapura paham enggak? Hah? Antek-antek pemerintah. Enggak paham? Budak-budak pemerintah. Hah? Hah?
Pengampu.
Penyokong.
Penyokong.
Iya, jadi ya penyokong pemerintah. Jadi mereka menuduh bahwa ini ustadz-ustadz Ahlus Sunnah, dai-dai Ahlus Sunnah itu dibayar oleh pemerintah supaya mengatakan pada masyarakat seperti itu. Padahal kesian Ahlus Sunnah ini. Gak pernah dibayar oleh pemerintah. Nah, bahkan Ahlus Sunnah berusaha tidak mendekati pintu-pintu penguasa. Khawatir jangan sampai mereka menjadi hamba penguasa. Ya. Tapi seperti itulah prinsip mereka. Kenapa? Karena yang mereka harapkan dan yang mereka inginkan adalah salahul biladi wal ibad. Kemaslahatan yang dirasakan di dalam negeri mereka. Sehingga mereka hidup tenang, hidup tentram, tidak ada kekacauan. Nikmatnya hidup di negeri yang seperti itu. Kita jalan sana kemari, gak harus ada pengawal. Tidak mesti harus membawa senjata. Aman. Itu adalah dambaan setiap kita yang hidup di dunia. Nah, tidak seperti yang terjadi di sebagian negara yang terjadi kekacauan. Seorang mau keluar rumah, di dalam rumah saya sudah ketakutan. Gimana kalau keluar rumah? Mau keluar rumah itu khawatir. Seperti ketika melemahnya pemerintahan yang terjadi di Irak, melemahnya pemerintahan yang terjadi di Mesir, ketika itu. Seorang mau keluar rumah itu ketakutan. Luar biasa. Jadi, as-salafiyah senantiasa menginginkan kemaslahatan, ketenangan, ketentraman. Jauh dari berbagai hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Namun berbeda halnya dengan Daesh Khawarij. Ya. Mereka justru memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada khalifahnya, Abu Bakar al-Baghdadi. Para pengikut Daesh yang ada di luar Irak dan Suriah diperintahkan untuk taat kepada khalifahnya. Yang ada di Indonesia diperintahkan untuk taat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Padahal dia tinggal di Indonesia. Dia tinggal di Singapura. Dia tinggal di Malaysia. Tapi diperintahkan untuk taat kepada al-Baghdadi. Sehingga harus keluar dari pemerintahan yang ada di wilayahnya. Karena alasan mereka bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan taghut, kafir, murtad dari Islam, halal darahnya. Itu aja. Jadi tidak keluar dari kafir, taghut, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya. Nah, kalau ini semua sudah diyakini oleh para pengikutnya, sudah mau diarahkan kemana saja bisa. Nah, sehingga dengan doktrin ini, dengan keyakinan ini, mereka akan terus melakukan pengerusakan dan pengerusakan, penghancuran dan penghancuran. Kalau melemah dalam satu kelompok, nah, berusaha mencari strategi yang lain. Gimana caranya untuk melakukan gerakan-gerakan? Allahumma sta'an. Kemudian perbedaan yang berikutnya, As-Salafiyah mereka membedakan antara satu orang kafir dengan orang kafir yang lain. Mereka tidak menghalalkan darah seluruh orang kafir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara orang kafir ada yang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Allah jalla wa ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Silakan berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat adilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid ini termasuk kafir dhimmi. Yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin. Pemerintahan kaum muslimin. Atau seorang kafir yang ada perjanjian damai. Perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka untuk tidak saling menyerang. Kita juga diharamkan untuk membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita menganggap ketika beliau tinggal di Madinah semua tetangga beliau muslimin, tidak. Ada yang kafir. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Yahudi itu paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Yang diterangkan oleh Allah jalla wa ala, walan tarda 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan ridha Yahudi dan Nasara hingga engkau mengikuti ajaran mereka. Tapi toh Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Selama mereka tidak membatalkan perjanjian damai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada mereka. Nah. Sampai salah seorang anak Yahudi itu ada yang sering datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah biarkan. Rasul tidak mengatakan sama sekali kepada anak itu. Ketika dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang-pulang. Kalau enggak saya penggal kamu. Dasar Yahudi. Tidak begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menampakkan wajah yang menjengkelkan. Ya. Kamu kalau masih di sini awas. Tidak ada. Bahkan ketika anak ini sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, menjenguknya. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasulullah masuk, anak ini dalam keadaan sekarat. Di samping anak ini ada ayahnya, Yahudi. Yahudi asli tulen. Rasulullah duduk di situ. Subhanallah. Kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak ini mendekati kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Ucapkan la ilaha illallah. Nah, anak ini ya, yang mendekati usia baligh-nya, selama dia hidup yang diajari adalah keyakinan Yahudi. Ternyata datangnya anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringnya datang ke rumah Rasulullah, itu kan akhirnya dia bergaul dengan sebagian anak-anak kaum muslimin, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, yang biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit banyak pengaruh itu ada, ketertarikan kepada Islam, tapi dia belum menyatakan diri sebagai muslim. Ketika dia sedang sekarat, kesempatan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak dia masuk Islam. Masuk Islam. Bingung kan ayah. Dia sampai melihat ayahnya. Dia menengok ayahnya. Maksudnya, ini ayahnya gimana ya? Apa sikapnya? Melihat ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya untuk masuk Islam. Kira-kira apa reaksi ayah dari anak ini? Apakah ayah ini mengatakan, dasar kamu teroris, keluar kamu dari rumah ini? Enggak. Enggak seperti itu. Dasar kamu mau ngajari anakku jadi orang sesat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan hati ayah. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini kafir. Ayahnya kafir. Ya. Ya. Tapi dia seakan-akan meyakini bahwa apa yang diajar kalau Muhammad ini benar. Nah, hidup bertetangga dengan Rasulullah, dia mengetahui betul bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah itu penampilannya seperti Usama bin Laden yang penuh dengan ucapan-ucapan teror yang menakutkan, gak mungkin ayah seorang Yahudi ini seperti ini ucapan. Akhirnya anak ini sebelum dia meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan mengatakan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Subhanallah. Begitu hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan akhlak, dengan perbuatan. Disaksikan oleh orang-orang kafir. Berapa banyak dari kalangan orang-orang kafir ketika mereka melihat akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, mereka masuk Islam. Ya. Di antara mereka yang terbanyak, termasuk yang banyak masuk ke dalam Islam ketika mereka menjadi tawanan. Tawanan kaum muslimin dalam peperangan, mereka ditangkap, dijadikan sebagai budak, wanita-wanita sebagai budak. Itu tidak diperlakukan kasar oleh kaum muslimin. Diperlakukan selayaknya manusia. Bahkan mereka diberi makanan-makanan yang layak diberikan kepada mereka. Mereka tidak disiksa sama sekali. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan, makanan yang mereka senang makan makanan tersebut. Bukan makanan yang enggak selera, kasih aja itu. Ya, makanan yang sudah basi, apa ya? Sudah basi itu.
Expired.
Mu'affan, kasih. Biar cepat matinya. Nah, enggak seperti itu. Ala hubbi. Mereka senang makan dengan makanan itu. Itu yang diberikan pada tawanan. Kata para ulama, makan al-asra yawma idzin illa al-musyrikin. Yang namanya tawanan ketika itu adalah orang-orang musyrik. Enggak ada yang muslimin. Musyrikin seluruhnya. Dirawat dengan baik. Akhirnya satu persatu masuk ke dalam Islam. Termasuk diantaranya adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sofia bintu Huyai. Yahudiya dari keturunan Harun Alaihissalam. Masuk Islam. Nah. Lalu kemudian dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbudakan. Dibebaskannya itulah mahar Rasulullah Alaihissalatu Wassalam terhadap Sofia bintu Huyai radhiyallahu ta'ala. Menjadi mulia. Nah, ini yang tidak ada sekarang. Nah, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tertutupi disebabkan karena ulah orang-orang yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan jihad, namun yang mereka lakukan adalah berbagai macam bentuk kerusakan dan penghancuran. Adapun kaum Khawarij, maka mereka tidak membedakan antara satu kafir dengan kafir yang lain. Bagi mereka semuanya sama. Semuanya. halal darahnya. Kemudian As-Salafiyah memandang bahwa undang-undang buatan manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tertolak. Dan ini merupakan kekufuran. Ketetapan peraturan-peraturan yang jelas-jelas menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Islam mengingkari hal tersebut. Nah, seorang yang berzina, tapi kalau suka sama suka, ya tidak ada hukuman. Di sini begitu ya? Ada hukuman juga? Hah? Kena saman? Kamu suka? Ya. Kamu suka? Ya sudah, tidak ada masalah gitu. Kalaupun kena saman, ya paling berapa? Ya. Kalau di dalam Islam, hukumannya apa? Dicambuk. Cambuk 100 kali. Kalau dia bukan muhsan, belum pernah melakukan hubungan dalam pernikahan resmi, akan dicambuk dan diasingkan selama setahun. Diasingkan. Kalau di Indonesia itu ada tempat pengasingan Nusa Kambangan. Ya, diasingkan. Dijauhkan dari keramaian masyarakat. Kalau dia berzina dan dia seorang yang sudah pernah hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah dirajam. Rajam sampai mati. Ini hukum Islam. Dan ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini diterapkan, subhanallah. Apa berani? Apa ada di antara masyarakat yang berani untuk melakukan perbuatan zina? Makanya tidak diketahui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang dihukum rajam karena terbukti melakukan perbuatan zina. Karena untuk menetapkan seorang berzina itu harus ada 4 orang saksi yang adil, ya, yang sama-sama melihat kejadian, bukan kejar-kejaran. Nah, ini kejar-kejaran bukan, tapi kejadian itu, ya, melihat secara langsung terjadi hubungan suami istri. Dan ini kan sulit. Orang kalau ingin berbuat zina, ya kunci pintu biasanya. Nah, sehingga yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihukum rajam, orang datang mengaku, ya Rasulullah, aku telah berzina. Datang seorang lelaki, Ma'il bin Malik. Datang lagi seorang wanita Al-Ghamidiyah, ya Rasulullah, aku telah berzina. Pengakuan. Lalu kemudian diterapkan hukum rajam. Nah, sekarang seorang berzina paling dihukum penjara berapa lama? Itu pun kalau dilihat ini statusnya pemerkosaan, ya, atau suka sama suka, ya, berbeda antara satu hukum dengan hukum yang lain. Nah, kemudian kadang-kadang ada atur damainya sudah. Ya sudah, gak usah dihukum. Yang penting kamu siap bertanggung jawab. Mau gak kamu menikahi? Nah. Oh iya, saya siap. Sudah, gak ada hukuman itu. Nah, tidak masuk penjara. Siap nikahi, sudah. Berarti dia siap bertanggung jawab. Selesai. Nah, akhirnya apa? Perzinaan merajalela. Merebak. Allahu musta'an. Nah, hukum-hukum yang seperti ini kita mengatakan Islam berlepas diri. Sebab Islam datang menetapkan hukum-hukum tersebut juga untuk kemaslahatan manusia. Pencuri dipotong tangannya. Coba kalau dipotong tangannya, seorang melihat berani gak dia mencuri. Nah, sekarang kalau mencuri ya tergantung. Kalau mencuri ayam, berapa tahun gitu hukumannya. Kalau koruptor kelas tinggi, ya tergantung. Kadang dia selamat, kadang pun dihukum. Nampaknya hukuman 9 tahun, hukuman 10 tahun, 15 tahun. Tapi kadang-kadang bisa keluar. Nah, orang di penjara ketahuan datang ke Singapura. Padahal dia sudah dihukum penjara. Loh, kelihatan di Singapura. Kelihatan di Bali. Nah, jadi hukuman itu terasa ringan. Dia di penjara, dia bisa menjalankan bisnisnya. Ya, jadi di penjara malah dia merasa enak. Hidup tenang. Para penjaga di sana sini. Nah, dia semakin merasa nikmat. Masyaallah muslim rahimakumullah. Islam berlepas diri dari ini semua. Karena bertentangan dengan syariat. Jenis undang-undang yang kedua, undang-undang buatan manusia, ada yang tidak menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada hakikatnya peraturan-peraturan tersebut memberi kemaslahatan kepada negeri dan manusia secara umum. Maka ini bukan kekufuran. Misalnya apa? Peraturan lalu lintas. Setiap orang yang hendak berkendaraan motor harus memakai helm. Nah, terus gimana? Oh, itu gak ada dalilnya itu. Hah? Apa begitu? Gak ada dalilnya, mana itu? Kewajiban pakai helm kalau naik motor. Lah kamu naik motornya juga gak ada dalilnya kok. Nah, yang seperti ini harus ditaati. Karena kemaslahatan secara umum. Kalau lampu merah harus berhenti. Kalau lampu hijau baru boleh jalan. Kalau kuning apa? Ngebut.
Siap-siap cepat mau merah.
Kalau kuning kadang-kadang beda pemahaman. Ada yang memahami harus lebih cepat lagi katanya.
Kilaf.
Hah? Kilaf ya. Nah. Nah, ini peraturan dari mana ini? Nah, tidak ada dalilnya kalau merah harus berhenti. Nah, kecuali kalau wanita keluar merah ya harus berhenti sholat. Berhenti sholat. Nah, tapi kalau lampu merah harus berhenti, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran Sunnah. Tapi ini untuk kemaslahatan secara umum. Dan tidak mengandung kekufuran. Tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban taat. Kewajiban masyarakat untuk taat kepadanya. Berbeda halnya dengan pemahaman Khawarij. Bagi mereka semua keputusan pemerintah salah semua sudah. Nah, ini keyakinan Daesh. Keyakinan Khawarij, mereka menghukumi semuanya berhukum dengan selain hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah kekufuran. Kekufuran adalah kemurtadan, keluar dari Islam. Kemudian, perbedaan yang berikutnya bahwa As-Salafiyah meyakini diperbolehkannya bekerja sama antara satu negara Muslim dengan negara-negara yang lain, baik negara-negara Muslim atau negara-negara kafir. Itu bukan hal yang diharamkan. Selama kesepakatan dalam hubungan dan kerjasama tersebut tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. kerjasama dalam bidang ekonomi misalnya, silakan. Kerjasama dalam bidang persenjataan, ya, bidang persenjataan, bidang militer. Negara Islam, Arab Saudi misalnya, membeli senjata dari Amerika. Silakan, tidak jadi masalah. Ya. Yang tidak diperbolehkan, kerjasama yang mengandung unsur kekufuran. Ya. Kalau hari Natal, maka kaum muslimin juga harus merayakan Natal mereka. Ya. Namun selama dalam kerjasama yang dalam batasan-batasan yang syar'i, tidak mengapa. Termasuk ketika itu, ketika Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein, saya ingat Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala setiap kali menyebut nama ini, Saddam Hussein, selalu ada doa berikutnya, Sodamahullahu bilbala, semoga Allah menabrak dia dengan bencana. Alhamdulillah terkabul. Nah. Kuwait, Iran ingin menguasai minyaknya Kuwait ketika itu. Arab Saudi juga terancam pada saat itu. Akhirnya pemerintah Arab Saudi meminta pendapat para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, maka mereka pun berembuk. Nah, keluar fatwa. Setelah mereka membahas, keluarlah fatwa hukum boleh meminta bantuan kepada orang-orang musyrikin apabila hal tersebut memang dibutuhkan. Dan memang kondisinya luar biasa. Cukup mengkhawatirkan negara Arab Saudi ketika itu. Akhirnya datanglah bantuan dari Amerika. Hizbiyun ngamuk ketika terjadi bantuan. Nah, Salman al-Auda, Safar al-Hawali, dan yang semisalnya, A'id al-Qarani, Muhammad Salih al-Munajjid, semuanya pada berbicara, membicarakan para ulama. Ini ulama tidak mengerti fiqhul waqih. Ya. Ulama tidak paham realita. Nah, wah, macam-macam pemahaman mereka, persangkaan mereka. Sampai ada buku yang dikeluarkan oleh Safar al-Hawali yang berjudul Wa'id Kasinger. Ya. Itu berburuk sangka kepada para ulama. Bahwa ini sudah yang dijanjikan oleh, yang diinginkan oleh Amerika. Yang nantinya mereka akan menguasai Arab Saudi dan negara-negara kaum muslimin. Nah, membuat sebuah apa, analisa. Apa itu analisa itu?
Pandaian.
Hah?
Pandaian.
Iya, pandaian. Membuat sebuah analisa bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Nah, akhirnya mereka menuduh para ulama. Alhamdulillah, dengan kejadian itu juga ada hikmahnya. Nampak orang-orang yang ternyata mereka adalah orang-orang yang berpemikiran ikhwan muslimin. Salman al-Auda yang semisal Sururiyah. Nampak ketika itu. Walhamdulillah, kebenaran adalah yang berjalan bersama dengan para ulama. Ketika itu, Salman al-Auda, Safar al-Hawali, ini sangat digandrungi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Saudi. Kalau dia ngisi kajian, penuh masjid itu. Penuh masjid. Ya. Dia seorang yang khatib mufawwah. Yakni, apa? Kalau kita orator gitu. Hah? Seorang orator pandai berbicara, pandai menyampaikan kalimat-kalimatnya. Nah, sehingga disenangi. Kalau sekarang ini Muhammad Al-Arifi, seperti itulah. Nah. Sementara itu kajian-kajian para ulama. Kalau Syekh bin Baz yang ngisi, berapa orang yang hadir? Nah, dianggap tidak bisa menjanjikan, tidak memahami realita. Sedikit yang hadir. Ini yang terjadi. Sehingga sempat menimbulkan keguncangan. Makanya Syekh bin Baz mengeluarkan fatwa untuk memenjarakan mereka. Ketika itu. Dan menjelaskan bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman Khawarij. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah diperbolehkan hubungan meminta bantuan kepada orang-orang musyrikin? Ini pembahasan fikih sebenarnya. Pembahasan fikih yang sudah dari dulu dibahas oleh para ulama. Tapi mengapa justru dengan kejadian ini mereka menuduh bahwa Syekh bin Baz tidak paham realita. Ini adalah makarnya orang-orang kafir. Padahal ini pembahasan fikih. Yang memang Syekh bin Baz dan para ulama yang lain memandang ini sudah kondisinya sangat membutuhkan bantuan. Nah, hubungan yang seperti ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Sementara kelompok Khawarij mereka mengatakan tidak boleh ada hubungan sama sekali. Tidak boleh ada hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Antara negeri kaum muslimin dengan negeri-negeri kafir. Melakukan hubungan berarti bersekutu dengan negara kafir, berarti menampakkan sikap loyal kepada mereka. Dan itu adalah tanda-tanda kekafiran menurut pemahaman Khawarij. Maka ini ma'asyara muslimin rahimakumullah, beberapa perbedaan yang nampak sekali antara ahlus sunnah salafiyah dengan kelompok Khawarij, baik ISIS atau yang semisal mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk memahami al-haq dan istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para al-ulama. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.